Marijos radijas. Dabar yra 4:00.
Hosana, Hosana.
Jūs klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai, Šiluvoje mes turėjome aikštę, kurioje stovi dvi skulptūros. Tai mergelės Marijos skulptūra, kuri turi savo istoriją, apie ją jau esame kalbėję, ir Jono Pauliaus antrojo. Kuogi šitas žmogus toks ypatingas, kad mes, lietuviai ir šiluviškiai, nusprendėme, kad jo skulptūra turi būti čia. Tai tas popiežius, kuris vienintelis atvyko į Lietuvą, atvyko į Šiluvą. Kogi jis ypatingas, pabandysime į jį pažvelgti, į Joną Paulių antrąjį, kaip į kunigą. Kunigas turi 5 sluoksnius ir, žinot, vienas be kito tiesiog nėra neįmanoma. Visų pirmiausiai, bet kuris kunigas yra žmogus. Po to jis yra vyras, po to jis būtinai turi būti tėvas, po to krikščionis, ir tik tada gali būti kunigas. Jeigu nors vienos grandies nėra, tada visas šitas namas sugriūva. Taip kaip 5 aukštų namas, jis tiesiog turi turėti apatinius aukštus, kad galėtų būti tas 5 viršutinis. Štai pabandysim pereiti šito Jono Pauliaus antrojo, Karolio Vojtylos, žmogaus gyvenimo pastatą nuo 1 iki 5 aukšto, tą šventosios dvasios šventovę, ir apžvelgti, kągi mes kiekviename aukšte randame tokio įstabaus, nes šitas žmogus iš tiesų nustebino visą pasaulį. Net ir tuos žmonės, kurie buvo visiškai skeptikai, kurie buvo ateistai, jis darė milžinišką įspūdį. Kasgi darė tą milžinišką įspūdį šitame žmoguje? Taigi visų pirmiausia, Jonas Paulius II buvo žmogus. Taip kaip ir krikščionybė, jinai ką skelbė, visų pirmiausiai žmogiškumą. Būtent šitą žmogiškumą ir Jėzus labai dažnai prikaišiodavo teologiją tobulai žinantiems ir šventą raštą mintinai mokantiems fariziejams, aukštiesiems kunigams ir kitiems, kad, sako, be žmogiškumo tiesiog tikėjimas jis tampa nebegyvas. Nes kasgi tada tiki, argi gyvuliai tiki? Jeigu tu neturi to tikrojo žmogiškumo, kuris ypatingai pabrėžė ir visose savo dokumentuose, o svarbiausiai liudydamas savo gyvenimu, tada iš tiesų gyvenimas subyra. Galbūt ir mūsų dienomis mes labai dažnai pamirštame žmogiškumą, netgi mokykloje stengdamiesi vaikus matyti kaip kažkokius tai informacijos kaupimo agregatus, į kuriuos svarbu yra sukišti informaciją, įrašyti skaičiuką, kaip jis tą informaciją įsisavino, ir tik tiek. Tokie išėjai gyvenimo mokykla dažniausiai žlunga, subyra. Arba, kaip psichologai sako, imasi savisaugos, tampa agresoriais. Taigi šitas žmogus buvo paprastas. Netgi būdamas popiežiumi, jis atsisakė bet kokios tiaros, tos trigubos karūnos, kaip požemių, žemės ir dangaus viešpaties, kurią anksčiau nešiojo popiežiai, tačiau užsivilko paprastą mitrą, Arono kepurę. Mėgdavo gerti arbatą su visais žmonėmis ateinančiais ir kalbėtis apie jų paprasčiausius, kasdienius dalykus, be jokių aukštų materijų, nes jam buvo svarbu pats žmogus, juk taip elgėsi ir Kristus. Eidamas, bendraudamas su visais žmonėmis, kurie netgi būdavo atstumti visuomenės, jis beldėsi į visų žmonių širdis. Ir todėl jam tai buvo nesunku. Nes paprastumas atveria mums galimybę prieiti prie bet kokio žmogaus. Jonas Paulius II, popiežius, bažnyčios hierarchas, patriarchas, kaip norit vadinkit, Dievo vietininkas žemėje, buvo iš tiesų toks pat paprastas kaip ir Kristus, kuris galėjo bendrauti su prostitute Magdalena, su tautos išdaviku Matu, ar bet kuriuo iš sutiktų žmonių, kurie atrodo netgi neturėdavo socialinių teisių, ar kalbėdamas, kad ir su ta moterimi samarietė prie šulinio. Jis buvo nuolankus. Jo herbe buvo užrašas, jo gyvenimo moto: totus tuus, visas tavo. Tai išmintis. Juk nuolankumas tai yra galybė, tai yra jėga. O būnant bažnyčios vadovo, šitos galybės ir jėgos reikia. Iš kur ją imti? Iš savęs? Iš tų savo 7 ar 8% smegenų? Iš tos nuodėmės sužeistos valios? Iš taip dažnai mus suvedžiuojančių ir apgaunančių jausmų? Tai būtų be šansų. Jokios galimybės. Čia sužlugtum turbūt iš pat pirmos dienos, tik išėjęs į balkoną paskelbti, kad išrinktas naujas popiežius. Tačiau šitas žmogus atsidavė Dievui. Ir tada įvyko tas stebuklas, kuris įvyko visų šventųjų gyvenime ir kurį norėtų Dievas padaryti ir kiekvieno iš mūsų gyvenime. Jeigu tik tu atsiduodi Dievui ir pasakai taip, kaip mergelė Marija sakė: tesi viešpatie, ne mano, bet tavo valia. Visa mano gyvenimą. Tu būk mano gyvenimo navigacija, tu man rodi, kur ir kada eiti, ką sakyti, su kuo susitikti, net jeigu tai bus vidury nakties, net jeigu aš būsiu reanimacijoje. Ir šitas popiežius savo šitą pažadą, totus tuus, savo įrašą herbe ir vykdė. Jis iš tiesų be šito paprastumo ir nuolankumo turėjo dar ir nuostabę savybę nusižeminimą, niekada kito žmogaus nelaikydamas menkesniu, prastesniu, žemesniu. Nesvarbu, ar tai būtų kitų nominacijų, ar kažkokių tai paklydusių brolių, ar sektų, ar žydų, ar dar kažkokie, ar arabai, ar kitų tikėjimų, netgi galbūt ir agresyvių, jis visą laiką stengiasi nepasirodyti prieš jas didesnis. Jis buvo paprastas. Patys puikiai žinom, kad atvykęs į bet kurį kraštą, į bet kurią žemę, išlipęs iš lėktuvo, jis ką darydavo visų pirmiausiai? Taigi, atsiklaupdavo ant šitos žemės ir bučiuodavo ją. Nežinau, ar taip daro politikai, drįščiau abejoti, turbūt jie visų pirmiausiai susiranda kortas kilimas, kuriuo galima neišsitepus savo nulinių batų pereiti iki artimiausio automobilio. Žinot, netgi didžiausi skeptikai, kaip jau minėjau, negalėjo prieš šitą žmogų, ir ateistai negalėjo prieš šitą žmogų atsispirti. Taip turbūt kaip ir prieš Jėzų, net ir patys didžiausi skeptikai negalėjo atsilaikyti. Šitas jo autoritetas ir slypėjo tame žmogiškume, nes visų pirmiausiai jis tai, ką sakė, tai, ką skelbė, apie tai, ką kalbėjo, jis tai ir liudijo savo gyvenime. Jis iš tikrųjų buvo tikras. Jame nebuvo nei melo, nei klastos. Toks žmogus be abejo visą laiką traukė. Tokiu gali pasitikėti. Tokiam gali atsiduoti, nes mes tai matome ir savo kasdienybėje. Kai susitinkame žmogus ir matome, jeigu tas apkalba, jeigu tas meluoja, jeigu tas sukčiau, jeigu jis nešvarus, tokio žmogaus vengi. Bet jeigu tas žmogus paprastas, net jeigu jis ir baigęs 4 skyrius kažkada Smetonos laikais, tau yra paprasta prie jo prieiti ir kartu su juo būti. Jonas Paulius tai žinojo. Be visų kitų žmogiškų savybių jis turėjo dar nuostabią savybę, jis buvo darbštus. Tikrai to žodžio prasme, visas viešpatie esu tavo. Mažai miego, daug darbo, net prieš gydytojų valią, kurie turbūt labai dažnai tiesiog, na, patys naktim nemiegodavo, matydami, kad popiežius neklauso visiškai jų rekomendacijų, nežiūrėdamas po ligos ar po sunkiausių sužeidimų ar dar ko nors, veržėsi, kur pas žmonės. Ir jis keliaudavo lūžtančiais kaulais, keitė jam ir kojų protezus dėjo ir visa kita, nesvarbu. Lėkė, jeigu tik tais pajėgė nuo lašelinės atsijungti, jis jau lėkė pas žmonės. Galbūt todėl, kad nuo pat vaikystės stengiasi savo visus talentus išnaudoti, juos puoselėti. Juk mes taip dažnai savo gabumus, savo talentus tiesiog užkasame. Jie taip ir neišsivysto mumyse, taip ir neišsprogsta tos šakos, ant kurių galėtumėm paskui matyti savo gyvenimo vaisius. Mes tiesiog tuos pumpurus kartais netgi nuskabome. Ir žinote, tada mūsų gyvenimo medis tampa labai skurdus. Kelio šakos, ant kurių galima tik tai rasti vaisių. O jis galėjo būti milžiniškas, didžiulis. Nuo jo maitintis paskui galėjo visi kiti žmonės. Ir jis iš tiesų turėjo tą darbštumą nuo pat vaikystės. Ir savo, kaip jau minėjau, talentų neužkosė, visus, kokius tik tai rasdavo savyje, jis juos puoselėjo. Nesvarbu, ar tai būtų mokslas, ar tai būtų teatras, ar tai būtų sportas, nesvarbu, visur. Ir visa tai paskui nuostabiai jam pravertė, kai tapo kunigu, tapo vyskupu, kai tapo popiežiumi. Ir be abejo, svarbiausia žmogiškumo savybė tai gailestingumas. Jautrumas kito žmogaus skausmui, kančiai, nevilčiai, baimiai, vienatvei. Nesvarbu, ar tai bus žmogus, ar tai bus šeima, ar tai bus tauta. Šitą užuojautą, šitą jautrumą jis ir šitą dėmesį išsaugojo iki paskutinio atodūsio save dalindamas kitiems žmonėms. Nes jis jautė, kad tik šitaip gali iš tiesų įvykdyti ir evangeliją, tik šitaip gali išlikti žmogumi tikrai to žodžio prasme. Jis tokiu ir tapo žmogumi iš didžiosios raidės. Galbūt todėl, kai jau jam atėjo laikas iškeliauti pas dangiškąjį tėvą, žinot, Indijoje, Egipte ir netgi šitoj komunistiniai Kuboj buvo paskelbtas valstybinis gedulas. Ta žmogus, kuris iš tiesų atėjo, paliko čia savo dalį širdies. Jeigu būtų galės pajėgęs, jis būtų ir visą save išdalinęs. Kiekvienai šaliai, tačiau jis dalino visam pasaulį, visiems žmonėms. Tie žmonės įvertino, tie žmonės nustebo. Nes kiekvienas matė, kad jis atėjęs, ar tai būtų Indija, atrodo visai kito tikėjimo žmonės, ar Egiptas, ar pagaliau šitą komunistinį Kubą, kuriai atrodo krikščionybė ir tuo labiau popiežius turėtų būti visiškai svetimi, jis visų pirmiausiai į kiekvieną žmogų žiūrėdavo su meile. Turbūt taip, kaip tai darė ir visi šventieji, kiekviename matydamas kenčiantį, kiekviename matydamas, kad ir blogiausiame žmoguje, potencialų šventąjį. Be abejo, šitoks žvilgsnis kiekvieną žmogų sušildydavo. Šitoks žmogų žvilgsnis kiekvieną žmogų anot Getės pastatydavo ten, kuris ir turi būti. Paliesta šitokio gailestingumo ir šitokio paprastumo bei žmogiškumo, kiekvienas žmogus atsistodavo tarsi Dievo akivaizdoje. Taip iš tiesų, kiekvienas iš mūsų, vykdydamas gailestingumą, galime savyje atrasti Kristų, tą, kuris gyvena mumyse. Leisti, kad jis darytų tos nuostabius dalykus tiesiog mūsų kasdienybėje, per tą paprastą žmogiškumą. Jonas Paulius II buvo ne tik žmogus, jis buvo dar ir vyras. Tai turbūt irgi traukė kiekvieną iš mūsų, matydamas, kad jis yra tvirtas. Patys įsivaizduokit žmogus, jeigu su protezai, su pabėgęs tik nuo lašelinių, lipa į lėktuvą, skrenda kažkur toliausiai. Kam teko kažkur keliauti, kaip mūsų vienas vyskupas pasakė, kai jo paklausė kažkada prie pietų stalo, ekscelencija, gal jūs žadėte kažkur va, per atostogas, atostogauti, išvykti, kažkur keliauti, nesako vaikelė. Kad kažkur atostogauti, kitur, sako, reikia turėti daug sveikatos. Sako, aš jūs tiek neturiu. Jonas Paulius turėjo. Jo gausybė kelionių apie tai ir liudė, kad jis turėjo, neapsakomą tvirtumą. Nes, žinot, jis jį ugdė nuo pat vaikystės. Jis buvo alpinistas, gyveno tokiame krašte, kur yra daug kalnų, todėl nuo pat vaikystės laipiodavo į kalnus, pradžioje gal su savo draugais, su bendražygiais, paskui su parapijos jaunimu ir kunigu. Net ir tapęs kunigu vikaru, kopė, slidinėjo, plaukėjo baidarėm, žaidė futbolą. Ir tai mokėjo visai neblogai. Tai nebuvo prasčiokas. Ne, jam šitos sveikatos užtekdavo ir jis trykšdavo. Žinot, netgi kai jis sužinojo, kad jis bus vyskupas, paskirtas vyskupu, tuo metu jis plaukė baidarėmis ir gavo žinutę, vienoje sustojime jį pasivijo, sustojo ir pranešė, kad sako, turi nuvykti. Nuvyko į Krokuvą ir ten pasakė, ten tu būsi vyskupas, tave išrinko. Kągi padarysi, netgi, kai jau minėjau, jam buvo įstatytas kojos protezas ir tai įsveržėsi į kalnus. Jis taip norėjo, aišku, juos įkopti, pajusti tą Dievo didybę ir galybę atsigauti, kaip ir kiekvienas iš mūsų atsigauname kalnuose, tik be abejo jau buvo paskui sunku. Nes jau, žinot, buvo tiek savęs išdalinęs, kad viskam turbūt ateina riba. Vieną kartą netgi buvo toks atsitikimas, būdamas jau kardinolu, slidinėdamas, nuklydo ir pakliuvo į, ten sieną šalia Čekoslovakijos. Pakliudo į Čekoslovakiją ir jį sugavo pasieniečiai, sulaikė. Kai jis pateikė savo dokumentus, ten parašyta, kad tai yra Krokuvos kardinolas. Be abejo, jį apkaltino, kad jis dar pavogė kažkokį tai, ar tik tai gal ko gero, gal net ir nudobė šitą Krokuvos kardinolą, tik paskui po kiek laiko įsitikino ir negalėjo patikėti, kad tai iš tiesų gali. Kunigas, vyskupas, bet kardinolas suslidėm, paprastai apsirengęs, treningėlius susimetęs, vilnonė kepurikė, pirštinikės ir savo varinėja tarp kalnų. Bet tai buvo tiesa. Tai tik paliudė, kad jo tvirtumą, nes šitos fizinės pratybos jam teikė valios tvirtumo. Nežinom, kada jis keldavosi, tai buvo galima nesunku nuspėti, matant jo tą langelį iš Vatikano aikštės, kada ten užsidegdavo šviesa ir kada užgesdavo. Taigi jis mėgodavo 4-5 valandas, visas kitas dirbdavo, melsdavosi. Semdavo tos svirtybės, nes puikiai žinojo lygiai taip pat kaip ir Kristus, kad jeigu nepasisemsi, na tiesiog nepaveši. Jis puikiai žinojo, kad malda žmogui suteikia ne tik dvasinės stiprybės, ne tik psichinio stabilumo ir tvirtumo, bet tuo pačiu ir atgyvina žmogaus kūną. Aš manau, kad pas bet kokį rimtesnį gydytoją paklausę, jūs žinosite tą informaciją, kad malda žmogų gydo netgi fiziologiškai. Taigi šitas atrodo kunigas, kurį galbūt mes netgi įsivaizduojame, na kaip turi atrodyti kunigas. Na toks, nu, galvelė palenkta, akys į viršų, rankelės gražiai sudėtos, tvarkingas pilvukas, sėdmenys ir visa kita. Ne, šitas kunigas, šitas vyskupas, kardinolas, vėliau ir popiežius buvo kaip koks spec dalinių supermenas. Nu, kaip koks Džeimsas Bondas. Tikrai to žodžio prasme, nu, įsivaizduokite, jis, sakau, tą tvirtumą išlaikė iki paskutiniųjų. Tiesiog tai, kas, ką mes kartais matom tos super, kaip mes vadinamėse, bojevykose, kaip žmonės išsireiškia, jis toks ir buvo. Jis iš tiesų buvo tvirtas, jis buvo išvalgus, jis buvo gudrus, Dievas jam davė tiek išminties, kad prieš ją atsilaikyti negalėjo. Negalėjo niekas. Šitas kunigas, vyskupas, kardinolas ir popiežius, šitas žmogus ir vyras, jis dar buvo ir tėvas. Pats anksti netekęs motinos, tačiau pajutęs savo tėvo, tėčio, kuris iš tiesų buvo nuostabus žmogus, ir jam atsidavė visiškai, stengdamasis auginti šitą savo sūnų, kuris taip anksti neteko motinos, ir kompensuoti jam šitą tuštumą, kad jis nejaustų, kad galėtų užaugti pilnavertis. Ir perdavė jam tą atsakomybės, pareigos ir maldos pavyzdį, kurio paskui taip Karoliui Vojtylai reikėjo. Kai buvo studentas, kai buvo klierikas, kai buvo jaunas kunigas, vyskupas ir be abejo popiežius. Taigi, Jonas Paulius II tikrai to žodžio prasme, pagal Kristaus pavyzdį, buvo tėvas našlaičiams, globėjams našlėms. Nuo 21 metų tapęs visiškai našlaičiu, nes neteko ne tik brolio, kuris susirgo ligą ir per kelias dienas mirė, bet neteko ir tėčio. Taigi liko visiškai vienas. Tačiau jis turėjo šeimą. Tada jis tapo tėčiu visiems. Jo tėvystė pasirodė įvairiopai. Jis tarsi Jobas atsiprašė už savo vaikų nuodėmes, už bažnyčios klaidas ir tai padarė viešai. Lygiai taip pat kaip ir Jobas, Dievo atsiprašė už savo vaikų nuodėmes, žinodami, kad jie yra klystantys ir silpni. Šitas jo tėvystės pavyzdys natraukė kiekvieną žmogų. O kadangi daugelis mes esame gal kažkur savo viduje sužeisti, galbūt kažkas neturėjom tėčio, ar mamos našlaičiai, arba mūsų ta tėčių tėviška patirtis yra sužeista, ar galbūt nepilna vertė, šitas žmogus savo paprastumu, savo žmogiškumu, sugebėjimu prieiti, apkabinti, išklausyti, paguosti kiekvieną žmogų, be abejo traukė. Jo tėvystė pasireiškė ir ekumenizme, kuris ypatingai puoselėjo. Kristaus žodžiais jis norėjo, kad visi būtų viena. Kad vėl visi galėtumėm pamiršę nesantaikas, puikybę, aroganciją ir visą kitą, būti kaip viena šeima, argi ne to trūksta kiekvienas tėvas? Kad vaikai būtų kartu, kad vienas kitą palaikytų, kad vienas dėl kito pergyventų. Kad stengtųsi vienas dėl kito, nes jeigu vienas dėl kito stengiasi, tada šita šeima yra tvirta. Tada jinai išsilaikys. Tada galės pusbroliai, pusseserės susitikti, o ne taip, kaip kartais tenka išgirsti, kad na nesusitinka, kodėl? Todėl, kad jų tėvai, broliai, seserys, tikrai to žodžio prasme, pykstasi. Kažko nepasidalino. Kažko vienas kitam neįtiko, kažko patys artimiausi, krauju susieti, staiga tampa ne tai, kad svetimi, tampa visiškai priešais. Ir jis visą gyvenimą, kaip tas tėvas ėjo pas savo vaikus, žinot, galbūt todėl mirties valandą jie visi susirinko pas jį. Kai jau Jonas Paulius II merdėjo, kai jau ruošėsi šitai paskutiniai savo gyvenimo kelioniai, kurią turėsim ir kiekvienas iš mūsų, pas jį susirinko milžinišką minę. Jis taip ir pasakė, jis sako, aš tai visą gyvenimą ėjau pas jūs, jūs dabar susirinkote pas mane. Na turbūt ir taip mes irgi darome, kai jau matome, kad mūsų tėtis ar mama iškeliauja, visi susirenkame. Pabūti, palydėti, kad jis nesijaustų vienišas, kad turėtų tos vidinės stiprybės ir vidinio džiaugsmo matyti, kad nugyveno ne veltui. Jonas Paulius, matydamas šitą milžinišką minę, tikrai galėjo iškeliauti ramybėje, matydamas, kad save kaip žmogų, kaip vyrą, kaip tėvą išdalino visiems šitiems žmonėms, kad paliko kažką šviesaus ir nuostabaus jų gyvenime. Dabar padarysime nedidelę muzikinę pertrauką, pro jos pratęsime mūsų pasakojimą apie Joną Paulių II. Radijo klausytojai, tęsiam laidą apie Joną Paulių II. Jis aiškinė jo žmogiškumą, vyriškumą, tėviškumą. Dabar pereisime prie jo krikščioniškumo. Apaštalas Paulius sakė, jau nebe aš gyvenu, bet manyje gyvena Kristus. Ko gero, matydami šitą žmogų, žmonės Joną Paulių II, daugelis žmonių iš tiesų matė jame Kristų. Jis buvo tas, kuris liudijo Kristų gesantį savyje. Ta, kurį kiekvienas iš mūsų gauname krikštu, tačiau, žinot, kartais Kristus taip ir lieka mūsų širdyje, kaip kokiame kalėjime, kaip kokiame kape užritintas akmeniu. Bet jeigu išdrysi šitą akmenį nuritinti ir leidi jam išeiti iš šito kalėjimo, tada mūsų gyvenime prasideda stebuklai. Kai tik jį išrinko popiežiumi, pirmas žodis, kurį jis pasakė žmonėms, buvo nebijokite. Tai krikščionio pozicija. Nėra ko bijoti. Jis puikiai tą žinojo, nes dar vaikystėje vos jo nenušovė draugas, kai buvo pasiėmęs vaiko tėvo pistoletą ir atsitiktinai iššovusi kulka pralėkė per kelis milimetrus nuo tuometinio dar mažojo Karolio. Vos jau nepartrenkė mašina, tiesiog sakant, buvo partrenkusi mašina ir para beveik pragulėjo be sąmonės, atsigavo, Tačiau Dievas jam buvo parengęs dar daugybę dalykų. Vokiečiai, kurie buvo jo kaip kunigo ieškojo, nerado, nes tuo metu jis, klierikas, meldėsi. Meldėsi prie kryžiaus ir vokiečiai iškrėtė visą namą, tiesiog, na, įvyko tas stebuklas, tiesiog žiūrėsit, bet nematysit. Įvyko tai, ką aš manau, daugelis iš mūsų gyvenime kartais matome, kaip blogis iki mūsų, na, tiesiog neranda. Sako, net jeigu apie tave tūkstančių tūkstančiai kristų, tu liksi nepaliestas. Taip ir įvyko. Tiesiog vokiečių būrys atėjęs ir krėtęs tą namą, jo nerado kambariukį besimeldžiančio. Palėpiai. Tai buvo Jėzaus mokinys. Jis uoliai mokėsi iš Jėzaus visų savybių. Mokėsi netgi ir to atleidimo, kurį Jėzus ypatingai puoselėjo, kurio mokė netgi Tėve mūsų maldoje, atleido savo žudikui, Mahatmui Alei Agdža, nes jis stengėsi būti panašus į Kristų, mokėsi to tikro Dievo gailestingumo, nes, žinot, atleisti iš tiesų yra sunku. Žmogiškai tai yra galbūt netgi neįmanoma. Kadangi teisingumas yra žmogiška dorybė, tuo tarpu kardinalinė žmogiška dorybė, tuo tarpu atleidimas jau yra dieviško. Jeigu tu neturi Dievo dvasės, tu ir nepajėgsi atleisti. Tave nepykant ir teisingumas laikys surakinti, ir mes tokių surakintų žmonių matome daugybę. Jis sugebėjo atleisti. Atleisti visiems, kurie jį skaudindavo, pažemindavo ar išduodavo. Jis sugebėjo kaip tėvas laikyti visą tai savyje ir turėti tą gailestingumą kiekvienam žmogui. Kaip krikščionis jis stengiasi nugalėti blogį gerumu, nugalėti maldą, nugalėti pasniku. Šis krikščionis buvo iš tiesų gudrus kaip žaltys ir neklastingas kaip balandis, švento rašto žodžiais. Žinodamas, kad marksizmas ir komunizmas yra stiprus ir šitas raudonasis slibinas gali praryti ir visą Europą, o gali laikui bėgint praryti ir visą pasaulį, ką daro Karolis Voityla, būdamas studentas, būdamas jau klierikas, būdamas vikaras, jis studijuoja marksizmą. Studijuoja marksizmą, kad galėtų paskui jų pačių argumentais suvirškinti bet kokius ateistus. Ir žinot, tas labai paskui pravertė, kai jis buvo ir vyskupas, ir kardinolas, ir popiežius, kai jam reikėjo spręsti Lenkijos problemas, atvykus čia kalbėtis Kuboje su Fideliu Castro ar atvykti į Tarybų sąjungą, jis visur turėjo ką pasakyti, nes jis žinojo, kas už tų žmonių stovi. Tikrai to žodžio prasme, žiūrėkit, netgi ir daug didelė dalis marksistų irgi skaitydavo šventą raštą, na, kai kuriuos, kurie buvo iš tiesų sąžiningi žmonės, paveikdavo taip, jog tie žmonės atsiversdavo. Taigi, žinodamas silpnasias vietas, jis jau galėjo labai gražiai parodyti jiems jų ydas ir klaidas, netgi kalbėdamas Amerikoje jungtinių tautų organizacijoje, neįvardindamas komunizmo, neįvardindamas marksizmo ir ateizmo, jis visgi sugebėjo parodyti jų klaidą. Kadangi jis buvo studijavęs marksizmą ir pats buvo iš darbininkų klasės, pats irgi yra dirbęs gamykloje daug laiko, jį buvo norėta padaryti raudonuoju vyskupu, raudonuoju kardinolu, ir iš tiesų Maskva į tai dėjo labai daug vilčių. Tačiau mes patys puikiai žinome, kad tas, kuris iš tiesų apsisprendė save visą atiduoti Viešpačiui, iš šitų dalykų tik tais juokėsi. Galbūt tuo labiau skaudesni buvo smūgiai, kai paskui pamatė, kad šitas kardinolas, kad šitas vėliau ir popiežius, iš tiesų, žinodamas marksizmą, tik įgijo daugiau jėgų. Jono Pauliaus antrojo herbe mes matome kryžių ir po kryžiumi M raidę. Tai Marija. Mes žinome, kad po kryžiumi buvo Marija, dar kelios moterys ir Jėzaus mylimiausias mokinys, Jonas. Galbūt todėl ir šitas popiežius pasirinko ir Jono vardą, ir Pauliaus. Kasgi buvo apaštalas Jonas? Jonas buvo Jėzaus mylimiausias mokinys. Nežinau, galbūt dėl to, kad buvo ir išsilavinęs ir geriausiai suprasdavo Jėzų visose situacijose, nes mes žinom, kad labai dažnai apaštalai, na, tiesiog nukrypdavo visiškai į pievas. Ieškodami žemiškos garbės, šlovės, tikėdamiesi postų ir taip toliau, galbūt Jonas, būdamas truputį labiau išsilavinęs, geriau galėdavo įsigilinti ir pajausti Jėzaus nuotaikas. Jo kartais ir neviltį, kartais ir jo kančią, kartais ir silpnumą. Ir tuo pačiu tai buvo Jonas Paulius, kasgi buvo Paulius, Jėzaus žodžiais tai yra rinktinis. Būtent šis, kurio krikščionis nenorėjo pasitikėti, Jėzus pavadino rinktiniu, kuris vėliau tapo tautų apaštalu. Jonas Paulius II toks ir buvo. Jis buvo tautų apaštalas. Jis ėjo, skelbė, liudijo, kalbėjo, bendravo, stengėsi sujungti, ieškojo tai, kas mus vienija, bet ne tai, kas mus skaldo. Tai, ką bažnyčia per ilgesnį laiką, per savo kartais hierarchų puikybę, aroganciją ar baimę suskaldė žmonės, šis stengėsi sujungti. Iš tiesų pergyvendamas, kad nesame viena Kristuje. Taigi tikra to žodžio prasme, Jonas Paulius II atspindėjo Kristų, kuris ir gyveno jame. Tuo pačiu jis ir buvo ir be abejo ne tik krikščionis, ne tik Dievo atvaizdas, stengdamasis nugalėti blogį gerumu, juk Jėzus Kristus nugalėjo pasaulį. Jis buvo ir kunigas. Kunigas priėmęs tą Dievo antspaudą, sakramentą, nes sakramentas reiškia antspaudą įspaustą į žmogaus sielą, jis tapo kunigu, vėliau vyskupu ir kardinolu, vėliau ir popiežiumi. Žinot, jaunystėje tapęs kleriku, jo svajonė buvo tapti basuoju karmelitu, kontemplatyviu, atsiduoti maldai. Nes matydamas šitą visą tą daugybę veiksmų, jis visgi tikėjo maldos gale ir jėga. Ir jis jautė, kad iš tiesų gali, nežinot, ką daro medis. Atrodo, nieko, jis tau tiksiog stovi. Kokie šio nauda, žiūri, matai malkas, viskas. Na, bent kokius medieną gali matyti, bet ne. Medis gamina deguonį. Ir jis jautė, kad va tie vienuoliai, kurie yra kontemplatyvūs, jie irgi gamina deguonį. Ir mes puikiai žinom, kad jeigu žmonės turi problemų, netgi, pavyzdžiui, žiūrėkite, rytų bažnyčioje, yra popai ir yra vienuoliai, kur žmonės keliauja, kai jiems būna problemos, į vienuolynus. Tik į vienuolynus ir ten savo ieško egzistencinių dar kažkokių problemų sprendimo. Na, kas su tuo nesusidūrėte arba nežinote, kaip tai yra, yra toks filmas Sala. Žiūrėkite tą filmą ir tada suprasite, apie ką eina kalba. Taigi jis svajojo tapti basuoju karmelitu, kontemplatyviu vienuoliu, bet visgi pakluso, kadangi šitą paklusnumą prisiekė, viešpačiui pakluso ordinaro sprendimui, kad turės studijuoti. Ir studijavo Angelikum universitete Romoje ir vėliau atsidavė studijoms, mokslams, kuriuos naudojo labai paprastiems dalykams. Jis mokėjo visus šituos dalykus, savo visus doktoratus ir visus teologinius laipsnius konvertuoti į paprastą žmogiškumą. Niekada prieš nieką nesipuikavo šito savo savybėm, bet sugebėjo kaip tas Sokratas iš tiesų įvardinti tai, kad žinau, kad nieko nežinau, esu silpnas. Esu tik tai stiprus tik tame, kuris mane stiprina. Štai dėl to, kad taptų antruoju Kristumi, Alter Christus, jis ir pasirinko šitą savo šūkį, visas tavo, totus tuus. Tikrai to žodžio prasme, ir kaip kunigas, sekdamas Kristumi, jis buvo tarnų tarnas. Jis taip ir sakė. Ir turbūt ne vienas matėme ir internete, dar kažkur kitur tas nuotraukas, kur popiežius plauna kojas žmonėms didįjį ketvirtadienį. Ką daro dar kunigas? Na, pas jūs parapijai, klebonas, kalėdoja. Na, turbūt didesnio entuziasto ir pavyzdžio kitiems kunigams, kaip reikia kalėdoti, stiprinti žmonės, laiminti, gražinti viltį, įkvėpti, kad jie vėl, kad jiems ta viltis sugrįžtų ir atvesti juos pas Jėzų, liudyti Kristų savo paprastumu, žmogiškumu, atspindėti jiems žmonėms. Na, aš manau, apie tai liudyja, kad jis aplankė 630 miestų 29 šalyse, plius 150 kelionių po Italiją. Tai, žinot, jo kalėdojimo rekordai turbūt yra, na, aš nežinau, ar kas nors dar sugebės sumušti. Ir jis visada ateidavo paprastas, stengdamas žmonės išklausyti, apkabinti. Žinot, kaip psichologija sako, subrendusios asmenybės pirmas požymis yra humoro jausmas. Sveikas humoro jausmas. Sugebėjimas pasišaipyti iš savo silpnumo. Tai jame buvo. Ir būtent šita savybė, šitas paprastumas, šitas sveikas humoro jausmas, kada tu nesityčiai, nežemini kito žmogaus, bet sugebi pats iš savęs pasišaipyti, išvelgti disproporciją savyje, tą žmogiškąjį silpnumą, ir leido, kad jis tapo prieinamas visiems žmonėms. Kad niekas jo negalėjo bijoti, nebuvo jokių užkardų. Ir žinot, per šitą žmogų tada jau Kristus galėjo ateiti į kitų žmonių širdis. Atsivertė daugybė žmonių, ir anglikonų, ir protestantų, ir visų kitų, tiesiog matydami, kad na, iš tiesų jis liudija Kristų. Štai čia yra Kristus. Štai šitas žmogus iš tiesų ne tik skelbė, bet ir liudyje Kristų ir žmonės daugybė apsisprendė. Taigi dėkojam Viešpačiui už šį nuostabų liudymą, už šį nuostabų atvaizdą, už Joną Paulių II, kurį mes Šiluvoje, kurio skulptūrą ir turime, ir kurio dieną minime pačioje atlaidų pradžioje. Rugsėjo 7 yra skirta Jonui Pauliui II. Dėkojame Marijos radijo klausytojams ir iki kitų susitikimų. Su Dievu.
Girdėjote laidą Katechezė.
Žmonija visos Lietuvos, mus ginki globo, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Baisus klaidų tvana štai siaučia aplink, Marija mergelė tu mus atsimink. Meilės malonę nuženk iš dangaus, atnaujink į širdį kiekvieno žmogaus. Skaiščioji mergelė garso Šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Tu Nemuno kraštą ir mus pamilai, nors tikrąjį Dievą pažinom vėlai. Tegu tavo meilė mus vis atlydės ir kelią į dangų atrasti padės. Skaiščioji mergelė garso Šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Dangiškas tėvas mus laukia švelnos, ir motina davęs mums Dievo sūnus. Ir meilės liepsnojanti Dievo dvasa, tas kalba jiems meilės giesmės širdysa. Skaiščioji mergelė garso Šiluvos, nušvietų žmonija visos Lietuvos. Mus ginki globok, maldaujam visi, tu motina Jėzaus ir mūsų esi. Jesus.